Datuak gogoratuta, udan, igandero moduan, gurekin dugu Felix Zubia osasunetxeko ohiko medikua eta Donostia Ospitaleko zainketa berezietako zerbitzu burua. Egunon, Felix?
Egunon.
Entzun berri dugu azken olatu honen eragina hasi da pixkanaka gutxitzen erietxeetan ere. Zuek nola ikusi duzu astea Donostia Ospitalean?
Bueno, ba, guk ere arintzea izan dugu, baina oso harina, oso leuna da. Oraindik paziente berriak datoz, eta oraindik ere kinkalarrian dauzkagun paziente asko dauzkagu, kopuruak hortzen daude Euskal Herrian 95, eta egoera ez da intxarra, baina ona denik bintzat ezin esan.
Neurriak arintzea aztergai izango du bihar Euskal Autonomia Erkidegoan Labi Aholku Batzordeak. Nafarroan ere arintze hori laster etorriko dela esan zuen aste honetan Maria Txibite, foru gobernuburuak. Zein da zure mezua?
Bueno, ba, lege aldetik dauzkagun baliabidea dauzkagu, ez dira oso baliabide indartzuak ere, eta batez ere legeak lege ba, norberaren eskuko gaixotasuna dela hau ez, eta guk beti behintzat mezu berarekin jarraitu behar dugu, kontuz toki txietan, kontuz bizikidetza ezberdinetako jendeak espazio txietan biltzean, ez?
COVID-arekin gaixo erietxera iristen direnen inguruan, etorkinengan birusak duen eragin handiagoaren ingurukoak irakurri ditugu, Felix, aste honetan. Zuek ere sumatu alduzue hori eta zer faktore egon litezke horren atzean?
Bueno, guk arrastoren bat edo hartu izan dugu, bakarrik hori hobetez izateko ikerketa zabalagoa behar direla, ez? Eta ikerketa hauek argitaratzen hasi dira. Eta ikerketa hauek diote, ba egia dela, ez? Biztan legoz tokatzen dena baino kasu gehiago dituztela, etorkin jatorria duten pertsona hauek, ospitaleratze gehiago, eriotza gehiago, eta gero faktorez berdinak egon litezkatzetik, ez? Alde batetik eta batez ere, gizarte arrazoiak daude, dituzten lan baldintzak, eta badazpadako itxialdiak edo, ez? Etxeetako 40 aldiak egiteko zailtasunak, zenbaitek lanean jarraitu behar daukate derrigorrean, gero etxe bizitzetan zenbait jende bizi den ere kontuan hartu beharko genuke, eta azkenik gizentasuna, ez? Faktore asko daude horratzetik eragiten dutenak.
Hirugarren dosia zer hitz egin nahi genuke aste honetan zurekin, Ipar Euskal Herrian eta Frantziar Estatuan jarri dute jada data, irailaren 13an hasiko dira adinegoen egoitzetako egoiliarrei hirugarren dosia ematen. Espainiar Estatuan data zehatzik ez, baina beharrik bada horretarako pres dagoela esan du gobernuak. Zer gogoeta eragiten dizu hirugarren dosia ematen asteak lehen mundu deitutako herrialdetan?
Bueno, ikusi dugu, ez, herrialde aberatzetan txertaketaren bete portzenta handi bat bete da. Ala ere gaitzak hor jarraitzen du eta horrek pentsatu behar dugu txertuak ez duela uneko babesik ematen. Egia da adinekoetan eta gero immunitate arazoak dituzten pertsonetan, txertoren eragina ez dela hain indartzua eta behar bada hirugarren dosi bat beharko genukela, baina ikusirik gure produkzio gaitasunarekin ez, eta mundu mailan ze arazo dagoen, hau mundu mailako gaixotasun bada, eta denon txertaketa bat, eta denok diodanean da mundu mailako txertaketa zabal bat lortzen ez den arte, ez da desagertuko ez, eta plangintza horren falta gehiago begikusten dundik, eta beti gure zilborrari begira gaudela, eta ez munduari ez.
Felix Zubia, Donostia Ospitaleko zainketa berezietako zerbitzu burua, mila esker eta aste hona izan.
Eskerrik asko eta hurrengo arte.